Азат тугунабысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн 22-июнь күнгө дүйшөмбү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан чыгаан уулдарынын бири, белгилүү мамлекеттик ишмер Болот Шер менен коштошууда.
Жалпы эле достордун, жердештердин сыймыгы эмес, бүтүн эле кыргыздардын сыймыгы.
Орусия 1-июлда өтчү элдик референдумга камынып жатат.
Я знаю это по собственному опыту.
Ким мураскер болот деп, алак сыйбашты шарт деп кошумчалады.
Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановтун сабалышы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды.
Мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп ишенбейм.
Толугураак ушул жана башка темаларга алдыда токтолобуз. Азыр соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Федералдык сот АКШ президентинин администрациясынын Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Вашингтондун округдук сотунун судьясы Ройс Ламберт 10 беттен турган токтомду жарыялады. Анда юстиция министрлигинин Болтондун мемуарын чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүндө жетиштүү жүйө келтирилбеген айтылат. Судья белгилегендей, сот тыюу салган күндө дагы китеп дүкөндөргө түшүп интернетке жарыяланышы мүмкүн. Трамптын мурдагы кеңешчисинин китеби келаткан шейшембиде тартып сатыкка чыгышы мүмкүн. Судья Ламберттин билдирүүсүндө сот басмаканадан чыккан китептин нускаларын конфискациялоого жана саясий мемуарды жок кылууга себеп жоктугу белгиленет. 23-июнда жарык көрүү пландалып жаткан эскерүүлөрдүн үзүндүлөрүн өткөн аптада америкалык 3 ири гезит Washington Post, New York Times жана Wall Street Journal жарыялашты. Болтон кеңешчи болуп турган 17 айдагы окуяларды баяндаган китептин бөлүктөрүндө чуулгандуу жерлери да бар. Трамптын мурдагы кеңешчиси Болтон Ак Үйдө 2018-жылдын апрелинен 2019-жылдын сентябрына чейин иштеп, президент менен пикир келишпестиктерден улам кызматтан кеткен. Премьер-министр Кубатбек Буронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Буронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистерди тартыш керек деди. Көптөгөн жарандар адистердин кеңешин алуу үчүн 118 түз байланышы кызматына чалып ала албай жаткандарын билдирип нааразы болууда. Адамдар чалганда ыкчам жооп кайтаруу зарыл. Эгерде операторлор жетишсиз болсо, оорунун алгачкы белгилерин пайда болгон учурда эмне кылуу керектигин түшүндүрүү үчүн кошумча адистерди тартуу керек деди Боронов. Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдыгына даяр болуп, тез жардамдын санын көбөйтүү зарылдыгын айтты. Социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21-июнга карата Кыргызстанда 170 адам коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 бейтеп бар. 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Өзбекстанга келген туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса, $3000 кенемти алышат. Бул тууралуу токтомго 19-июнда президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Документ Өзбекстан коопсуздук саякатка кепилдик берилет деп аталат. Бул системанын алкагында коопсуз туризм фонду түзүлөт. Ага антикризистик фонддон 2 миллиард сум, $2 млн бөлүнөт. Саламат сактоо улуттук палатасынын төрагасы Равшан Изамов жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтер коопсуз аймакта жүргөнүнө ишенимдүү болушу керек экенин билдирди. Туроператорлор, конок үйлөрү деги эле туризм индустриясында иштеген бир катар талаптарын аткаргандан кийин атайын сертификатка ээ болушат. Бул сертификат туристтер менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет деди Изамов. Туристтерге компенсация төлөө тажрыйбасы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонулат. Соңку маалымат боюнча Өзбекстанда коронавирус жуктурган кишилердин саны 6025 жетти. Алардын 19 көз жумду. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шердин каза болгонуна байланыштуу көңүл айтуу кайрылуусун таратышты. Кайрылууда Болот Шердин саясатка, маданиятка, спортко кошкон салымы белгиленип, кыргыз эли оорду толгос чоң жоготууга учураганы жазылат. Болот Шердин өмүрү саясий атоолдук ишмерди көрүнөктүү болду. Ал өмүрүн Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, демократиялык баалуулуктарды коргоого, маданий жана руханий көрөнгөсүн сактоого жана жайылтууга арнады. Болот элине тутка, эркиндиги чектелип, эл тепселчү маалда калкына канат боло алчу деп айтылат кайрылууда. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө 2005-2010 жылдардагы саясий окуяларда Болот Шер өлкөдөгү авторитардык, үй-бүлөлүк, коррупциялык бийликке каршы ачыксын айтып, жолдошторуна дем берип турганын белгилешти. Болот Шер 2008 жылы Кыркыра боюнча маселеде Тайманбай чагымчыл топтун соккусуна туш болгонуна карабай кайратынан жазбаганы белгиленди. Көңүл айтуу катында Болот Шер эгемен Кыргызстанда маданий кайра жаралуусунун башында туруп, улуттук спорттун, маданияттын жана адабияттын башкы күйөрманы жана демирчиси катары салым кошкону, анын ичинде көк бөрү оюнун жайылтууда салымы белгиленет. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Абдыган Эркебаев, Дүйшөн Кулчотонов, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Иса Өмүркулов, Топчубек Тургуналиев, Элмира Ибраева Болот Шердин үй бүлөсүнө жана кыргызстандыктарга көңүл айтат. Болот Шерде убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. 21 июнда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милиция генерал-лейтенанты Болот Шер 1959 жылы Талас облусунун Манас районундагы Чоң Капка айылында туулган.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларда. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 32-37, Таласта 30-35, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 7-12, Бишкек шаарында 34-36 градус. Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик ишмери, Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты, Атамекен саясий партиясынын төрага орун басары, коомчулукка Болот Шер деген ат менен таанылган Ширниязов Болотбек Эсентаевич 21 июнда 62 жашында оорудан каза болду. Маркумдун тажыясы Таласта өтөт. Мурдагы депутат, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шер тууралуу саясий санаалаштарынын эскерүүлөрүн кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Кубанычбек Жолдошов топтоду.
Болот Шер ушул тапта эгемен Кыргызстандын калыптанышына, улуттук кайра жаралуу процессине, улуттук оюндарды мамлекеттик идеологиянын деңгээлине чыгарууга омоктуу салым кошкон атуулу катары бааланууда. Ал Москвадагы Бауман атындагы мамлекеттик техникалык университетин бүтүргөн. 1998-2000 жылдары Көк Бөрү Федерациясынын президенти болгон. 2000 жылы февраль айында Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп келип, мына ошондон тарта чоң саясатка батыл аралашкан. Жогорку Кеңештин 2005 жылкы 3-чү чакырылышында төрөганын орун басары болгон. 2010 жылы парламенттин 5-чү чакырылышында Атамекен партиясынын тизмеси менен парламентке келген. Ал эми 2015 жылкы парламенттик шайлоого өзү ат салышуудан баш тартып, бирок Атамекен саясий партиясынын борбордук штабын башкарып турган. Ал аталган шайлоодо Атамекен партиясынын парламентке өткөн 6 партиянын бири болуп киришинде Болот Шердин эмгеги зор болгонун үзөңгүлөштөрү төмөндөгүдөй белгилеп келишкен. Саясий санаалашы, Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев аны коомдук саясий чөйрөдө мекенчил, күрөшчүл, кайраттуу саясатчы, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн атуул катары баалады.
Акыркы 20 жылда жеке бийликтин зомбулугуна, адилетсиздикке, мыйзамдуулуктун орношуна, жеке бийликке каршы, мыйзамсыздыкка каршы өкөмдү талкпай, чарчабай күрөшүп жүрдү. Бүгүн биз демократиялык кыймыл, граждандык активдүү позициясы бар жарандар чоң жоготууга, орду толгуч жоготууга учурадык. Эми Болот Шер жалпы эле досторунун, жердештердин сыймыгы эмес, бүтүн эле Кыргызстандын сыймыгы.
Болот Шердин партиялык ишмердүүлүгүнүн башаты 90-жылдардын башында КДК, Эркин Кыргызстан сыяктуу саясий уюмдардан башталган. 2005 жылы Аскар Акаевдин бийлигине каршы Роза Отунбаева менен Дооронбек Садырбаев түзгөн Атажурт оппозициялык кыймылына да мүчө болгон. Ал кыймылдын дагы бир мүчөсү саясатчы Исхак Масалиев Болот Шерди Кыргыздын чыныгы патриот уулу деп атап, анын убактылуу өкмөттөгү ишмердигин төмөндөгүчө эскерди.
Чыныгы кыргыздын патриоттордун бири эле, кыргыз эли үчүн ак эмгектенип күйүп жан берген кишилердин бири эле. Ал эми мамлекеттик ишмер катары эми убактылуу өкмөттө өзүн тапшырма берилген бөлүгүндө коргоо тартипти сакташ Тынчылыкты сакташ менчи ийгиликтөрүнө катышып болуш керек.
Болот Жер Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк жеке басар башкаруусуна каршы аеосуз күрөшкөн саясатчылардын бири болду. 2010-жылдын 7-апрелинен кийинки июнь окуясы менен коштолгон чоң сыноо мезгилинде убактылуу өкмөттө ички иштер министри кызматын аркалап турду. Дагы бир саясий үзөңгүлөшү Каныбек Иманалиев саясатчы акыйкаттык, мыйзамдуу улуу үчүн күрөштө ден соолугун аяган жок дейт.
Болот Жердин бүт өмүрү акыркы 20 жылдагы Кыргызстанга акыйкат элдик бийлик орнотуу үчүн кетти. Ошол жүрөгү ооруганы дагы, башка ошо кан басымы көтөрүлгөнү дагы бокеники ошол саясаттан болду окшойт. Себеби мен үй бүлөсүн билем, ал үй бүлөсүнө кам карап ата, балдары, кыздары абдан жеңебиз. Бокенин оорун колдон жеңилин желден алган. Боке бирок бүт өмүрүн элге арнап салган жигиттердин бири. Эгерде Болот Жер болбосо ушу 7-апрелдеги окуя болот беле болбойт беле, бирок ошол 7-апрелге өмүрүн ардаган балдардын тилек кыялы орундалбай калганына көп кейип кепчип жүрдү. Андан кийин Текебаев камалганда боке бизди чогултуп, өзү ооруп жатса да суукта, кышында жылуулук иштебеген штабта отурду. Ошону бокенин көктүгүнө таң калдым. Боке кыргыздын чок кармаган кашкой жигиттеринин бири болчу да.
Саясий үзөңгүлөшү Өмүрбек Текебаев эң өзөктүү эмгегинин бири катары Болот Жердин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өзөгү эмне экендигин таанытуу, улуттун өзүн өзү таануу түшүнүктөрүн элге жайылтуу, руханий баалуулуктар үчүн күрөшүн белгиледи. Болот Жер кезинде улуттук спорт жөнүндө атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анын кыргыз спорту менен маданиятына сиңирген эмгегин саясатчы Темир Сариев төмөндөгүчө баалады.
Бул бир гана саясатчы эмес, ушул маданият тармагында дагы бир топ иштерди баштаган. Көк бөрүнү биринчиден республика алгандан кийин дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыгып, ошол Болот Шамшиев дагы ошо окшогон залкар адамдар менен чогуу бүт эрежесин жазып, оюнду бүгүнкү шартка ылайыкташтырып, ошол көк бөрүнүн бир топ убактарда башында туруп берди. Бул абдан чоң иш.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Болот Жердин сөөгү өзүнүн керези боюнча Талас облусундагы өзүнүн кичи мекени Чоң Капка айылындагы көрүстөнгө коюлат. Бул тууралуу маркумдун бир тууганы Жогорку кеңештин депутаты Садык Шер Facebook-тагы баракчасына жазды.
Мамлекеттик ишмери Болот Жердин саясатта үзөңгүлөш жүргөн Жогорку кеңеште чогуу депутат болгон замандашы саясатчы мурдагы премьер-министр Темир Сариев дагы маркумду эскерип азаттыкка маек курду. Саясатчы менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
Кесиптешиңиздин, замандашыңыздын кандай артыкчылыктарын белгилеп айта аласыз?
Кыргыз эли, кыргыз журчулугу, маданият чөйрөсү абдан чоң бир жоготууга учурады. Узак мөөнөттүк оорудан кийин Болот Жер дүйнө салып кетти. Баарыбыздын кабыргабыз кайышып турат. Биз Боке деп койчу элек, Болот деп койчу элек, көп учурларда Шер деп койчу элек. Ушул баардыгы жарашкан, мындай күркүрөгөн коңур үнү бар, сүйлөгөндө сөздү таап, күчтүү сүйлөгөн, намыскөй, тайманбаган, ушул жолборс мүнөздүү, беттегенин бербеген чоң саясатта өзүн ордулар адам эле да. 2005-жылкы март окуяларында ошондо эң биринчи чоң тирешүүлөр Талас облусунан башталган. Ушундагы бийлик менен бийлик башкага үндөп атса дагы утуп келип, бийликтин мизин сындырган, ушу бийликке каршы чыгып, мыйзамсыз зөөкүрлүк жолдорго каршы чыккан окебиз эле. Андан кийин 2010-жылкы апрель окуясында да билесиңер, ошол эл чогулуп калганда коркпой барып, ушул эл менен болом деп 6-апрелде ошол убактагы бийликке тикеден тике каршы туруп, чоң апрель окуясынын башталышы баары билет Талас болгон. Ушу 6-апрелде анан аны камап койгондо ошо Болот Жерди чыгаргыла, бошоткула деп жанагы бийлик менен тирешүү болуп, ошол жер укук коргогандар менен тирешүү болуп, анан эл чырылдап ошол министрди баарын таап алышып ак үйгө кирип кеткен, Таласын ак үйүнө кирип кеткен да. Бул дагы ошол Болотко мүнөздөмө берет да, беттегенин бербеген, чындык үчүн күрөшкөн деп.
Мисалы үчүн ошол сиз жаңы эле белгилеп өткөндөй Аскар Акаевдин башкаруу режимине каршы чыкканы, андан кийин Курманбек Бакиевдин башкаруу режимине каршы чыкканы деги эле ошол өзүн саясатта ошол позицияга бекем турган, жалаң элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген саясатчы болду деп ошол жактан көрсөтө алды деп айта алабызбы?
Анын баскан жолу, сүйлөгөн сөзү, кылган иши буга далил. Башкача аны элестете албайт эч ким. Бул бир гана саясатта эмес, биз баарыбыз билебиз, мына көк бөрүнү көк бөрү деген деңгээлге жеткизген, ошонун башында турган, алардын эрежесин иштеп чыккан Болот Шамшиев менен чогуу, ошол казактар, түркмөндөр, тажиктер, өзбектер, түрктөр жана дегенде башкыр менен татарлар да кабыл алды да. Ушундай салымы бар. Андан чоң мына айтыш коомун түптөп, ошонун ичинде демөөрчү болуп айтышты дагы чоң деңгээлге жеткизип, акындардын акын кылып баркын чыгарган адамдардын бири ошол Болот.
Ушул эле учурда ушул сиз айткандай өнөр адамдарына жардам берип меценаттык кылып жүргөн сапаттарын дагы айтып жүрүшөт да адамдар.
Мен өзүм күбө болчумун, бир эмес бир топ жол күбө болдук. Ушул акындарга, жазуучуларга жардам берип, ошол Тунгуч театрына дагы көмөк көрсөтүп, аларды даңазалап чыгарып, автобусун бөлүп берип, эки жака алып да жүрдү. Ушул бул жагынан бул маданиятка дагы, анан тарыхка да жакын болчу. Тиги Алтайга чейин барып бубагында кыргыздын тарыхын ачабыз деп башталып турган тарыхыбыз ошол алыскы Алтайдан башталат деп аякты дагы биринчилерден болуп барып көрүп багындырып.
Бир катар күчтүү журналисттерди чогултуп, ошолордун башын бириктирип, Жетимен деген дагы журнал ачып жүрдү. Бул дагы болсо ошол Болот Шердин саясатчы гана же ошол күч адамы гана эмес, чыгармачыл адам экенинен да бир кабар берип турган сыйт да.
Ушул маданият тармагында иштеп жүргөндөрдүн Болотко болгон мамилеси да башкача да. Жанагы сиз айтып кеткен нерселердин баары айтып атпайбызбы, мынакей акындарды, айтыштарды жана театрды, жазуучуларды, журналисттерди алып жүрүп жанын ээрчитип алчу аларды дагы. Жанын ээрчитип алып, ырдатып, анан чөнтөгүнөн кыйын чыгарып, мына мен берип атам, силер да бергиледер. Буларды ушундай бактап туруш керек. Буларда башка оокаты жок. Сөзүнөн башка, ырынан башка деп, омузунан башка деп ушинтип өзү баштап, анан кийин бизге да айтып, ай бергиле, бергиле деп ушинтип турчу да мындай. Анан мунун өзүнүн салмагы дагы өзгөчө болчу да, саясий салмагы дагычы. Көп учурларда ушул тоодой болуп эле туруп берип турчу. Биз баягы оппозицияда жүргөндө көп адамдар чыдабай качып коркуп кеткенде, бул боке, ай коркпогула, турабыз, мына мен турам деп ушинтип, анан кийин сөздүн күчтүүлүгү да бар болчу, бокенин салымы абдан чоң болчу.
21 июнда 62 жашында оорудан каза болгон Болот Шерди анан замандашы саясатчы мурдагы премьер министр Темир Сариев эскерди. Маекти Замира Кожобаева уюштурду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. АКШда федералдык сот президенттик администрациянын Дональд Трамптын мурунку кеңешчиси Джон Болтондун китебин чыгарууга тыюу салуу өтүнүчүн аткаруудан баш тартты. Премьер министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Өзбекстанга келген туристтер COVID-19 вирусун жуктуруп алса $3000 кенемти алышат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Эгерде орусиялыктар 1 июлдагы жалпы элдик референдумда конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке какпайт. Бул тууралуу 20 жылдан бери бийлик башында турган 67 жаштагы орус мамлекет башчысы жергиликтүү телеканалга айтты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Мамлекеттик Россия 1 телеканалы менен болгон маегинде президент Владимир Путиндин айтканы 10 күндөн кийин өтчү жалпы элдик добуш берүүнүн алдында анын келечектеги планын айгинелегендей болду.
Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможность.
Мен өзүм эч нерсени чече элекмин. Эгер конституция жол берсе, шайлоого катышууну четке какпайм. Көрөбүз, деди орус президенти. Путин эгер ал шайлоого барбаса, көптөр бийликтин мураскери ким болот деген суроо менен алек болоруна токтолду.
Абсолютно откровенно. Если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту.
Мен азыр ачык айтайын. Эгер бул ишке ашпаса, өз тажрыйбамдан билгендей, 2 жылдан кийин бийликтин ар кайсы деңгээлдеринде өз ишин аткаруунун ордуна ким мураскер болот деп алаксый башташат деп кошумчалады. Эксперттердин баамында Путин бийликти берем десе, Кремль бири-бири менен тирешкен топтордун ортосунда бийлик үчүн күрөш башталат деп чочулайт. Ошондой эле Кремлдин көз карашында бийликти консолидация кыла турган бир дагы саясий фигура жок болушу ыктымал. Июндун башында Путин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү 1-июлга белгилеген. Адегенде добуш берүү 22 апрелге пландалып, коронавирус эпидемиясынын айынан кийинкиге жылган. Орусияда 1-июль эс алуу күнү болмокчу. Буга чейин Роспотребнадзор мекемесинин башчысы Анна Попова коронавирус эпидемиясынын кескин көтөрүлүү баскычы өткөнүн, вирустун жайылуу ыргагы басаңдаганын билдирген. Орусиянын баш мыйзамына кирчү өзгөртүүлөрдүн бири Путинге 2024 жылдан кийин дагы 12 жыл бою бийликте калууга жол ачат. Демилге Орусиянын бир катар шаарларында нааразылык акцияларынын тутанышына түрткү болду. 67 жаштагы Путиндин бийлик башында отурганына 20 жылдан ашты. Конституцияга түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн жалпы элдик референдумда добуш берүүчүлөрдүн жарымынан көбү колдоого тийиш. Бул жараян Орусияда 15 январда башталган. Анда Путин федералдык жыйынга кайрылып, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылган.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуздар. Ал эми азыр дүйнө окуган басылмалар кайсы темаларга кайрылып жатышат, кызыгып көрөлү. Орусияда азапта калган мигранттар, пандемия Борбор Азияда билим берүүнүн жаңы эшигин ачты, Путиндин кыздары илимди өнүктүрөбү. Мына ушул темалар дүйнөлүк басма сөз баянында кеп кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча координатору Лилия Бурунсук кыргызстандык математика мугалими Айна Жакыпованын дарбазага эсеп чыгарган видео сабагын пандемия маалында дүйнөлүк билим берүү системасы өрнөк алчу окуя катары жазды. Ал аталган банктын сайтындагы блогунда пандемия маалында билим берүү Борбор Азияда өтө татаал сыноо же экзаменден өткөнүн, бирок Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан аны татыктуу тапшырганын баяндады. Айна Жакыпова күндүн ысыгына карабай дарбазага математикадагы проценттерди түшүндүрүп жатат. Ал муну менен өлкөдө билим алууга шарты жок калган миңдеген жакыр балдардын тагдырын өзгөртүүгө салым кошууда. Эми аймактагы өлкөлөр бай кедейине карабай балдарын бирдей шартта билим алуусун камсыз кылышы керек. Бул багытта мамлекеттик жана жекеменчик тараптардын кызматташтыгы да мыкты деңгээлде уюштурулду. Казакстанда уюлдук операторлор билим берүү министрлиги улуттук телекоммуникация операторлору менен биргеликте окуучуларга 20 ашык билим берүү ресурстары үчүн акысыз интернет таркатты. Кыргызстанда да уюлдук операторлор WhatsApp тиркемесин бекер кылып, окуучу жана мугалимдерге баракчалардагы мобилдик тиркемелерди акысыз ачып берди. Коронавирустун айынан адамзаттын башкы капиталын жоготуп албашыбыз керек. Пандемия шартында Борбор Азия өлкөлөрү тең укуктуу билим берүүнү уюштура алды. Эми бул жетишкендик менен чектелбей, мындан ары санариптик технологияны билим берүүдө максаттуу пайдаланууну көзөмөлдөп, өксүктөрүн толтурсак, бул багытта жасаган ишине берилгендиги, чыгармачылыгы жана жигердүүлүгү жагынан кыргызстандык математика мугалими Айна Жакыповадан баары үлгү алышы керек деп жазган Бурунсук. New York Times гезити Орусиядагы Борбор Азиядан барган мигранттар коронавирус пандемиясында кыйын абалда калганын жазды. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан барган миллиондогон эмгек мигранттарынын иши, келечек пландары бир нече айдын ичинде кумга сиңгенин бир нече мисал менен баяндаган. Борбор Азиялык мигранттар инфекцияны жуктуруп алуу коркунучу, ишсиз калып, жеңге тамак ашы, жашаганга турак жайы жок, өз өлкөлөрүнүн элчиликтерин сагалап, мекенге кайтууга зар болуп турган кези. Мурда Орто Азияга күнүнө кеминде 15 ирет учак каттамы болсо, азыр аптасына бир же эки жолку чартердик рейске катталууну күткөндөр 80 000 ашты. Бир батирде ондогон адам чогулуп жашап, орто эсеп менен $600 айлык алган мигранттардын жашоосун вирус таптакыр оорлотуп салды. Орусия оору жуккандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бирок эски советтик өлкөлөрдөн баргандар вируска чалдыкса толук кандуу дарыланары күмөн. Кремль мигранттарга өтө муктаж, калкы улам картайып, азайып баратат. Ал арада бул өлкөгө жылына 500 000 мигрант барып, алардын жалпы саны 5 000 000 ашкан. Мигранттын жашоосу Орусияда эч качан жеңил болгон эмес. Визасыз кирип чыгышса да, алар бир бөлмөдө ондон тыгылып, полициянын кысым алдында орусиялыктарга жек көрүндү абалда жашап келишет. Иштетип алып, айлыгын бербей койгон учурлар да арбын. Мигранттардын орус экономикасына кошкон салымы тууралуу так маалымат жок. Бирок айрым эксперттер Орусиянын ички дүң продукциясынын 10% Борбор Азия мигранттарынын салымы экенин билдиришет. Алар көбүнчө таксист, курьер, официант, көчө шыпыргыч, курулушчу, жууп тазалоочу болуп иштешет. Алардын көбү элчилик диаспоралардын ырайымы жардам менен эле ачка калышкан жок деген гезет уюштурулуп жаткан кайрымдуулук акциялары Владимир Путиндин мигранттарга карата саясаты, кол жоолук болгон тагдырлар, Орусиядагы мигрантофобия тууралуу кеңири баяндаган. Германияда чыккан Франкфуртер ал Джемине Зайтунг гезити Орусияда Владимир Путиндин саясатынан илим тармагыда жаргата калган жазды. Путин өзүн спортчу, тыңчы достор менен өлкөнү падышадай эле башкарууда. Азыр Орусияда чириген бай феодалдардын династияларына эч ким тоскоолдук жарата элек. Коопсуздуктан улам фамилиясын өзгөрткөн эки кызына орус лидери илимди карматып койду. Алар орус интеллектуалдык чөйрөсүн дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, атасынын саясатын бекемдей алабы? Бул үчүн атасы алардан акча аяган жок. Путиндин 35 жаштагы улуу кызы биомедицина адиси Мария Воронцова Санкт-Петербургдагы Номеко аттуу медициналык комплекске ээлик кылат. Бул жайда генетикалык технологиялар, ядролук медицина изилденет. 2019 жылы Воронцова президенттин буйругу менен өлкөнүн генетикалык технологиялар аттуу федералдык программасын ишке ашыруучу илимий кеңешке кирген. Кийинки кызы 33-төгү Катерина Тихонова физика-математика илимдеринин кандидаты. Москва мамлекеттик университетинде быйыл ачыла турган жасалма интеллект институтун башкарат. Азыр ал өзү окуган Москва мамлекеттик университетиндеги инопрактика жаңы технологиялар борборун жетектейт. Роснефть, Транснефть, Росатом сыяктуу ири ишканалардан жылына миллиондогон рубль акчаны илимий иштер үчүн алып жатышат. Оппозициялык саясатчы Алексей Навальный буга чейин Путиндин демилгеси менен курулган Сколково жогорку технологиялар паркында кумга сиңгенде болгон миллиарддаган доллар тууралуу айтып чыккан. Эми эки илимпоз бийкечке берилген эсеп сакчада Путиндердин генетикасын изилдөө менен чектелип калбайбы деп суроо салат басылма. АКШдагы Вирджиния штатында мектеп окуучулары жана студенттердин жайкы окуусун үзгүлтүккө учуратпаш үчүн дрон менен керектүү китептерди жеткирип жатышат. Бул тууралуу World Economic Forum басылмасы социалдык баракчасына атайын кыска видео чыгарды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфирин эми апта сайын ушул маалда ого чыгуучу сөз дайра уктуруусу менен улантабыз. Түрмөктүн автору Шайлоо Өгдүшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп айтып берет. Бул жолу жан деген сөздөн куралган сөз айкаштары тууралуу кеп болот.
Жан алекетке түшүү деп коет. Болушунча аракет кылуу, аябай катуу киришүү, жан талашуу. Мисалы: жап жаш кызды зордуктап салган айбан баласын акмак сотко арбын акча берип жан алакетке түшүп жүрүп эле сүттөн аппак кылып актатып чыгарып бошотуп салбадыбы дейт. Жан алгыш деп коет. Диний түшүнүк боюнча адамдын жанын алып кетүүчү периште Азрейил. Экинчи маанисинде ыймансыз, мыкаачы, ташбоор, баш кесер желдет. Азыр эки аяктуу жан алгыштар кайрадан күчөй баштабадыбы? Колунда барлар аларга кадимкидей акча менен салык төлөп турушат экен дейт. Жаналык албоо деп коет. Абдан шашкылактуу, калдастап алынын бардыгынча аракет кылуу, өтө тез кыймылда болуу. Карагылач, бүгүн силер шайлаган депутаттар сабатсыз, зөөкүр, жалаң жеп ичкендерди колдогон кол көтөргүчтөргө айланып калышты дейт. Жанбакты дейт. Өз алдынча аракет кылбаган, жанынын тынчын издеген, кыйналбай жан бакканды жакшы көргөн, бирөөлөрдүн эсебинен күн көргөн кишилерди жан бакты деп коет. Ал бала жакшынакай эле бала көрүндү эле жалкоолугунан ушинтип жан бакты болуп калбадыбы дейт. Жан берүү деген бар. Өлүү, каза болуу, көз жумуу, акча табам деп Россияга кеткенине көп болгон бечара бала кечинде орустун такыр баштары колдуу болуп жан бериптир дейт. Экинчи мааниси касам ичүү, ант берүү. Билесиңерби, ошондо ушул эле депутаттардын бир тобу Атабейитке барып кырылган балдар үчүн жан бере тургансып ант беришпеди беле дейт. Жан бычактын мизинде деп коет. Өтө коркунучтуу, кооптуу, өлүм алдында азыр жан бычактын мизинде болуп турган заман дейт. Ушул эле сөздү жан кулактын учунда, жан кылыштын мизинде, жаны кылдын учунда деп да айта берет. Жанга басуу деген сөздүн маанисин азыр көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Бул сөз бүгүнкү заманга абдан ылайыктуу. Жанга басуу деген башка бирөөнүн мал мүлкүн, байлыгын, фирмасын же банкын өзүнүкү кылып ээлеп алуу, тартып алуу. Мисал келтирели: улам жаңы келген бийликтин зөөкүрлөрү мурунку бийликтин мүлкүн жанга басып алмайын калтырбай келетпейби дейт. Жанга батуу деген да бар. Бир нерсенин запкысын тартуу, абдан кыйналуу, кандайдыр бирөөнүн тили тийгендей таасир кылуу. Мисалы, каракчылардын кылган кылыктары жанына катуу баткан экен, ар бирин бирден барып атып өлтүрүптүр дейт. Жандай көрүү деген сөз бар. Абдан жакшы көрүү, Баласын жандай жакшы көрбөгөндө эне болчу беле деди Зура канапа дейт.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22 июндагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин ООДО жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Дарегес азаттык чекет орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал жактан окуп көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, программаны мен Рахат кеңешип алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы? Ооба Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн дүйшөмбү, 22 июнь. Уктуруубуздун биринчи жарымында эфирге Азаттыктын иликтөөсү чыгат. Анда бажыдагы коррупция тууралуу айтып чыккан Кытай жараны Саймаитинин өлүмүн териштирген депутаттык комиссиянын корутундусу тууралуу айтып беребиз.
То есть бул сумманын ичинде ошол салыкта кошо чыгып кетиш
ыктымал.
Андан соң назарыңыздарга биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул жолу Ханафи мазхабындагы Матруди ишеними тууралуу кенен сөз болот.
Имам Матруди Ханафи мазхабынын 3-чү муундагы аалымдарынан болуп саналат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовто, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиялыктар 1-июлда элдин добуш берүүсүнө коюлчу конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, президент Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке кыкпайт. Мамлекеттик Россия бир телеканалы менен болгон маегинде орус президентинин айтканы 10 күндөн кийин өтчү жалпы элдик добуш берүүнүн алдында анын келечектеги планын айгинелегендей болду. Мен өзүм чече элекмин, эгер конституция жол берсе шайлоого катышууну четке кыкпайм, көрөбүз, деди орус президенти. Путин эгер ал шайлоого барбаса көптөр бийликтин мураскери ким болот деген суроо менен алек болоруна токтолду. Эксперттердин баамында Путин ээлеген ордун берем десе Кремль бири бири менен тирешкен топтордун ортосунда бийлик үчүн күрөш башталат деп чогулчулайт. Ошондой эле Кремлдин көз карашында бийликтин консолидация кыла турчу бир дагы саясий фигура жок болушу ыктымал. Июндун башында Путин конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жалпы элдик добуш берүүнү 1-июлга белгилеген, адегенде добуш берүү 22-апрелге пландалып, коронавирус эпидемиясынын айынан кийинкиге калган. Орусияда 1-июл эс алуу күнү болмокчу. Июндун башында Роспотребнадзор мекемесинин башчысы Анна Попова коронавирус эпидемиясынын кескин көтөрүлүү баскычы өткөнүн, вирус жайылуу ыргагы басаңдаганын билдирген. Орусиянын баш мыйзамына кирчү өзгөртүүлөрдүн бири Путинге 2024 жылдан кийин да 12 жыл бою бийликте калууга жол ачат. Демилги Орусиянын бир катар шаарларында нааразычылык акцияларынын чыгышына түрткү болду. 67 жаштагы Путиндин бийлик башында отурганына 20 жылдан ашты. Премьер-министр Кубатбек Буронов республикалык ыкчам штабдын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экенин айтты. Буронов учурда бул кызматтын ишине нааразы жарандар көп экенин белгилеп, операторлор жетишсиз болсо кошумча адистерди тартыш керек деди.
Кийинки маселе колл-центр боюнча бардык жерде уюштуруш керек. Региондордо дагы ошол маселе чечилсин. Анан Бишкектин колл-центри несколько раз надо увеличить надо будет.
Өкмөт башчы өлкөдө абал начарлап кетүү ыктымалдылыгына даяр болуп, тез жардамдын дагы санын көбөйтүү зарылдыгын айтты. Социал тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 кызматына чалып байланыша албай жатканын жазышууда. 21 июнга карата Кыргызстанда 170 адам коронавирус илдети аныкталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны 3151 адамга жетти. Акыркы суткада вирус жуктуруп алган 2 адам каза тапты. Ушул тапта стационарда 528 бейтап бар, 38 адамдын абалы оор, 11 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Казакстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны 120 жетти. Акыркы учур Алматыда коронавирус жуктуруп алган 63 жана ал 60 жаштагы 2 киши кайтыш болду. Казакстанда жалпысынан 26000 киши коронавирус жуктуруп алды. Бул арада вирус жуктуруп алгандан кийин каза тапкан дагы ондогон киши коронавирустан өлгөндөрдүн тизмесине киргизилген эмес. Казакстан саламат сактоо министрлиги алардын өлүмүнө вирус эмес, башка оорулары себеп болгон деген тыянак чыгарган. 21 июнь күнү Аэрофлот авиакомпаниясынын чартердик учагы менен Москва Бишкек каттамы боюнча 431 адам алып келинди. Арасында кош бойлуу балалуу кыз келиндер, улгайган жана оорукчан адамдар бар. Учуп келгендер бекитилген тартипте медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга алынат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, чет өлкөдөн келе албай жаткан кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу иштери уланууда. Бут апараткан апта ичинде эле Москва, Бишкек, Москва, Ош каттамдары менен 1000ге чукул адам Кыргызстанга жеткирилген. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60ка жакын чет өлкөдөн келе албай жаткан 15000ден ашуун кыргызстандык жаран мекенине жеткирилген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан алып келинген. Ушул тапта дагы Орусиянын айрым облустарында мекенине кайта албай жаткан кыргызстандыктар кыргыз бийлигине кайрылып, аларды алып кетүүсүн суранган видеолорун интернетте жарыялап жатышат. Омбудсмен аппаратынын кызматкерлери өлкөдө өтүп жаткан жалпы республикалык тест түрлөө сынагына байкоо салат. Мониторингдин максаты абутуренттердин укуктарынын сакталышы жана сынактын ачык айкындуулугун текшерүү. Мындан сырткары кызматкерлер санитардык карантиндик эрежелердин сакталышына дагы көз салмакчы. 21 июнда Кыргызстандын орто мектептеринин бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тест түрлөө сынагына тапшырууга киришти. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун маалыматына караганда 21 июнда негизги тест, 22 июнда предметтик сабактар боюнча тест тапшырылат. Маалыматка ылайык, сынак 24-25 июнда эки баскыч менен өткөрүлөт. Түрдүү себептер менен учурунда каттоого алынбай, тест түрлөөгө катыша албай калган окуучулар 11-12 июнда тапшырса болот. Сынактын жыйынтыгы 13-19 июл аралыгында белгилүү болот. 2020 окуу жылында жалпы республикалык тест түрлөө сынагын 41727 бүтүрүүчү катталган болчу.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов тааныштырууда бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. 2019 жылы ноябрда Стамбулда киши колдоо болгон кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин ишмердигин өлүмүн териштирген депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады. Комиссия Саймаити Кыргызстандан 700 миллион доллар эмес 932 миллион доллар чыгарып кеткенин тактады. Анын айынан 6.5 миллиард сом салык мамлекетке түшпөй калганы дагы аныкталды. Депутаттар журналист Али Токтокуновго укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Комиссиянын корутундусунда журналисттик иликтөөнүн башкы арманы экенине карабай, кыргыз бажысынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун фамилиясы аталган жок. Анда азаттыктын видео иликтөөсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Өткөн жылдын 29 майында азаттыктын иликтөөсүндө кытайлык Айеркен Саймаити Кыргызстандын банк аркылуу 700 миллион доллар чыгарып кеткени маалымдалган. Бул каражатты Саймаити Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур ишкеринин Кыргызстан аркылуу жүргүзүлгөн көмүскө жүк ташуу бизнесинин кирешеси деп түшүндүргөн. Ал бизнестин гүлдөбөнүгүшүнө Кыргызстандын бийлиги, анын ичинде бажыда жогорку кызматты ээлеп турган Райымбек Матраимовдун көмөгү болгонун, бул үчүн ал пайда көрүп турганын айткан. Ага далил катары Матраимовдордун фондуна которулган ири суммадагы акчанын документтерин көрсөткөн. Кыргыз өкмөтү журналисттик иликтөөдөгү фактыларды териштире баштаган. Финансы полициясы Саймаити чынында 700дөн да көп 932 миллион доллар чыгарып кеткенин билдирип, азаттык келтирген негизги фактыны ырастаган. Белгилей кетүүчү жагдай, мынча акча чыгарылып атканын Улуттук банк менен Финч алгын кызматы Финполицияга, Ички иштер министрлигине жана Улуттук коопсуздук кызматына убагында кеминде 20 чакты ирет кабарлап эскерткен. Аталган органдар журналисттик иликтөө жарыяланып, маселе коомчулукка белгилүү болгондон кийин гана териштирүүнү баштаган. Айеркен Саймаити журналисттерге дагы бир топ фактылардын бетин ачып, мыйык куруп, документтерди берүүгө үлгүргөн. Акыркы ирет журналисттер менен сүйлөшкөндө жакынкы күндөрү дагы маалыматтарды жана документтерди берерин айткан. Убадасын аткара албай калды. Айеркен Саймаити 2019 жылдын ноябрында Стамбулда киши колдоо ажал тапты. Андан кийин Азаттык, OCCRP жана Клооп биргелешкен иликтөөсүн жарыялады. Саймаитинин ишин иликтеген депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссия 18 июнда жыйынтыгын чыгарды.
Жарандар Айеркен Саймаити, Бумаран Вуфули жана Абдыра Жокер чектелген коомунун Кыргызстандын банктарындагы эсептеринин 2011 жылдан 2017 жылдар аралыгында чет өлкөдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге жалпысынан 932 736 365 АКШ доллары которулган. Бул каражаттар кыргызстандык жана чет өлкөлүк Өзбекстан Республикасына жайгашкан Абусаки базарындагы жеке ишкерлердин соода жүгүртүүндөгү каражаттар экендиги такталган,
деди Жогорку Кеңештин депутаттык комиссиясынын төрагасы депутат Талант Маматов. Депутаттык комиссия миллиондордун Кыргызстанга тиешеси жоктугун белгилөөдө. Бирок комиссиянын бир мүчөсү Мирлан Жээнчороев корутундуга каршылыгын билдирип комиссиядан чыгып кеткен. $932 миллион которуу учурунда мамлекетке миллиарддаган сом тийиштүү салык төлөнбөгөнүн салык кызматы аныктаган. Депутат Жээн Чороев чыгарылып кеткен $932 миллион Кыргызстандын бюджетине канча бөлүгү тиешелүү экенин мындайча баса көрсөткөн.
2013-жылдан 2017-жылга чейин салык $2 миллиард 600 миллион төлөнгөн эмес деп туруп азыр маалымат берип атсаң. Бул каражаттар Кыргызстанда эле ал чыгып кетти эле ал каражаттар. Ошол переводтор менен кошо. Же ошол переводтордун негизинде саналды эле бул салыктар.
Переводтордун негизинде чогуу.
Чогуу. То есть бул сумманын ичинде ошол салыкта кошо чыгып кетиш ыктымал.
Ыктымал.
Салык бул мамлекеттик бюджетке тиешелүү каражатпы?
Жок, бул мамлекеттик бюджетке тиешеси.
Жок, салык мамлекетке тиешелүү каражатпы?
Салык каражат тиешелүү.
То есть салыкты төлөө, ал салыкты чет мамлекетке которуп келсе, бул мамлекеттик бюджетке зыян келтирүү болуп эсептелеби?
Эсептелет. Ошол
себептен 932 миллион доллардын $86 миллион салык болуп силер азыр салык инспекциясы эсептеп берип атат. Бул азыр чыгып кеткенби же Кыргызстандын ичиндеби бул каражат?
Ошол боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши токтогон эмес, иш чаралар жүрүп
атат.
Депутаттык комиссия билдиргендей, которулган акча жалаң сууданыкы болсо, ага кайра товар сатып алынып, Кыргызстанга импортолмок. Журналисттердин колундагы документке ылайык, кеминде $50 миллион Дубайдан жер алууга которулган. Андан тышкары которулган акчага Абдукадырлар Түркия, АКШ, Британиядан кыймылсыз мүлк алганы белгилүү болгон. Саймаити 100 миллион доллардын ээси деп атаган Хабибулла Абдукадыр кыргыз бийлиги менен жакындан тааныш. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев компанияларынын бирин Абдукадырдын кол алдындагы адамга сатканын ырастаган.
Ака холдингтин башчысы Хабибулла Абдукадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-жылы. Муну азаттык.
Кийин экөөнүн бейформал жагдайда чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Абдукадыр президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине катышкан. Президенттин маалымат кызматы Жээнбеков менен Абдукадырлар 2012-жылы таанышканын, экөөнүн ортак бизнес долбоору жок экенин билдирген.
Токтосун Тумамбай.
Токтосун, да.
Кимиңиз болот?
Ал мен кичинекей карындашымдын үйөсү болот.
Абдукадырдын журналисттик иликтөөнү териштирген финполициянын жетекчиси Бакир Таиров менен да кыйыр байланышы бар. Таиров иниси, келини жана күйөө баласы Абдукадыр менен чаткалда кен иштетүүчү компанияда бизнес өнөктөш экенин ырастаган.
Сиз бул кызматта турганда акыйкат, мындай ачык иликтей деп сөз бере аласызбы?
Берем сөз. Ачык
иликтейбиз. Кызыкчылыктарга кылышы?
Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдөн өзүм мен мына убакыт көрсөтөт. Але мен принципиальный болом. Принцип бар мендечи. Мыйзам чегинде баарысын талаткан келебиз.
Дейт финансы полициясынын төрагасы Бакир Таиров. Абдукадырлардын үй бүлөсүнүн Матраимовтор менен да бир нече байланышы бар. Мисалы, Хабибулла Абдукадырдын бир тууган иниси менен Райымбек Матраимовтун аялы Дубайда 5 кабат турак үй куруп атканын журналисттик иликтөө ашкерелеген. Мындан тышкары Айеркен Саймаити Абдукадырдын Абуз Сахиб компаниясы бажыдан тоскоолдуксуз өтүп турган үчүн Райымбек Матраимовго тийиштүү акча берилип турганын айткан.
Акчасына мен кармаган, мен да Абуз Сахибдин акчасын мен кармап, акчаны каяк кеткен, таможняга канча берилген.
Кытайлык ишкер маркум Айеркен Саймаитинин үнүн угуп жатасыз.
Каякларга расход болгон, КАМАЗга канча расход кеткен.
Саймаити Кыргызстандан сыртка чыгарылган акчанын эсебинен чет өлкөдөн кайра Матраимовго, ошондой эле Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна ири суммада акчаны которушканын, каражаттарды түрдүү булактардан түшкөндөй кылып көрсөтүү үчүн ар башка адамдардын, компаниялардын банк эсептеринен өзү көзөмөлдөп котортконун айтып берген.
Сиз көзөмөлдөп которткомун деп атасыз. Ошондо жалпы канча акча которулган сиздин көзөмөл менен?
Менин көзөмөлүм боюнча 3 миллиондон ашат да. Мен 2014-тен бул акча 2-3 миллиондон. Азыркыча которуп аткан болушу мүмкүн, башкалар иштеп атат. Мен чыгып кеттим, ама мен которган акчам 3 миллиондон ашат да.
$3 миллион.
$3 миллион ашат. Уу акча өзүнүн акчасы болгон, менин акчам болмогон.
Өзүнүн
деген Кыргызстандын биз өзүнүн şu Матраимов фондтукларынын хожайындарынын өзүнүн акчасы болгон. Ону биз буяктан менин атымдан башкалардын атынан кылып жардам кылып фондко которгузган.
Саймайте муну растаган документтерди өзүнүн эсеп кысап барактарын журналисттерге берген. Райымбек Матраимов Саймайтини көрбөгөнүн, таанымастыгын айтып, 700 миллион доллардын 7 тыйынына да тийишем жок деп билдирген. Ал эми анын бир тууган агасы Искендер Матраимов атасынын атындагы фондко айыркен Саймайтиден миллиондор эмес, болгону анын аялынан 200 миң доллар гана келгенин айткан.
Айыркен деген Вуфуле дегенден эки эле квитанция менен кеттим. Мына мен жазып алдым. 25 август 2016 жылы, 20 октябрь 2016 жылы келген экен. Эки. Бирөөсүндө 100 000, бирөөсү 99 958 000 20 цент. Биздин бүгүнкү күндө банкка келип түшкөн акча,
деди Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы, депутат Искендер Матраимов. Депутаттык комиссия Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондордун Матраимовдорго байланышкан бул жагына көңүл бурган жок. Саймайти жана андан башка да бир топ адамдын бажыдагы коррупция тууралуу арыз дооматтарына, анда Райымбек Матраимов деген ысымды атагандарына маани берилген жок. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Райымбек Матраимов деген бир дагы эскерме жок. Муну Үмүт 2020 кыймылы да баамдап, корутундуну кабыл алган жогорку кеңеште Матраимовдордун кланын расмий коргоого өттү. Кылмыштуу синдикатты ашкерилеп элге көрсөткөн журналисттерди айыпташты деп сындады. Депутаттык комиссия журналисттик иликтөөнүн авторлорунун бири Али Токтоконовго укуктук баа берүү керек деп чечти. Буга Улуттук Коопсуздук комитетинин азаттыктын журналисти Айеркен Саймайитиден акча алган деген айыптоосу негиз болду. Комитет эки күбөнүн көрсөтмөсүнө таянганын билдирип жатат.
Урматтуу тергөөчүлөр, Али Токтоконовго качан акча бериптир?
Күбөлөрдүн көрсөтмөсү боюнча 2019 жылдын июнь айларында деп, Стамбул шаарында.
Июнь айында Стамбулда?
Ооба.
Али Токтоконов 19 июнда Бишкектен Прагага учуп атпайбы?
Аны тасыкташ керек.
Депутат Рыскелди Момбековдун суроосуна Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сагынбек Самидин уулу жооп берди. Журналист Али Токтоконов 11 майдан 19 июнга чейин Кыргызстандын аймагында болгон. 19 июнда эртең менен Бишкектен Прагага учкан. Андан кийин 30 июлга чейин Чехиянын аймагынан чыккан эмес. Али Токтоконов июнь айында Стамбулга барбаганын паспортундагы чек ара кызматтарынын мөөрлөрү далилдейт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет күбө деп көрсөткөн экөөнүн бири Эркин Сопоков Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулдугун жетектеп турган учурда Айыркен Саймайтиге консулдуктун номери тагылган автоунааны берип койгону ашкереленген. Ал учурда Саймайтини Ички иштер министрлиги эл аралык издөөгө алган эле. Сопоков ушул кылмышка жана ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты кымырып алды деп шектелип камакка алынган.
Кантип эле Сопоков күбө болуп, Токтоконов кылмышка шектүү болуп калат? Комиссия ушундай чечтиңер.
Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн, ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укуктук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот. Ал текшерүүлөр тергөөнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Ага чейин биз аны күнөөлүү же буну күнөөлүү деп айта албайбыз. Ошого тергөөнүн амалдарын аякталышын күтүшүбүз керек.
Рыскелди Момбековдун дагы бир суроосуна кайра Жогорку Кеңештин депутаты Талантбек Мамытов жооп берди. Натыйжада депутаттык комиссиянын бүтүмүнө жалгыз Рыскелди Момбеков каршы 71 депутат макул деп добуш берди. Бирок ал учурда залда элүүгө жетпеген гана депутат олтурган. Бир нече жолку журналисттик иликтөөлөрдө айтылган фактыларды Улуттук коопсуздук кызматы да териштирүүдө. Азырынча андан жыйынтык чыга элек. Ал эми Матраимовдордун үй бүлөсү ар намысыбызга шек келтирди деп журналисттерди сотко берген. Кыргызстандагы бирден бир бай жана таасирдүү саналган Матраимовдор азаттыктан 22.5 миллион сом, иликтөөдөгү өнөктөш клуб медиа мекемесинен 12.5 миллион сом, ал эми журналист Али Токтоконовдон 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Кезектеги сот отуруму июндун аягына белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кабарчысы Эрнис Нурматовдун бул иликтөөсүн биздин сайттан дагы таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, эфирибиз уланууда, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Орусиялыктар 1 июлда элдин добуш берүүсүнө коюлчу конституциялык өзгөртүүлөрдү колдосо, президент Владимир Путин кайра шайлоого барууну четке какпайт. Премьер-министр Кубатбек Бурунов республикалык ыкчам штабтын жыйынында 118 кызматына кайрылган адамдар тийиштүү маалыматты ыкчам алышы керек экендигин айтты. Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны 120 жетти. Бишкектен Москвадан Бишкекке 431 кыргызстандык жеткирилди. Омбудсмен аппаратынын кызматкерлери өлкөдө өтүп жаткан жалпы республика тестирлөө сынагына байкоо салууда. Алдыда эми биз жана дин түрмөгү. Кыргызстан ислам жаатындагы диний саясатты ханафи мазхабындагы матруди ишеними боюнча жүргүзөрүн билдирип келет. Бул тууралуу диний саясатты өнүктүрүү боюнча концепцияда дагы жазылган. Кыргызстанда эмне үчүн ханафи мазхабындагы матруди ишенимине артыкчылык берет? Эксперт Канатбек Мурзахалилов биз жана дин түрмөгү анын негиздөөчүсү имам матруди нин өмүр таржымалы жана эмгектерине токтолот.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Медербек Мырза, 2014 жылы 6 жылга эсептелинип, быйыл мөөнөтү бүтө турган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясында Кыргызстандагы мусулмандар исламдын суний агымынын ханафи мазхабын жана матруди ишенимин карманары, мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Маегибиздин башында мазхаб жана акыйда түшүнүктөрүнө кыскача токтоло кетсеңиз.
Мазхаб сөзү араб тилинде кетүү, бара турган жер, жол деген маанилерди туюндурат. Термин катары ишеним, ибадат жана адамдардын ортосундагы мамилелер боюнча диндин негизги жана такталган эрежелеринен сырткары бири-биринен айырмаланган көз караштар менен аларды карманган кишилерди жана топторду белгилөөчү өзгөчөлүктү камтыйт. Кайсыл бир мазхаб дегенде дин түшүнүгү жана көз караштардагы айырмачылыктардан улам пайда болгон өзүнө таандык ишеним жана эрежелери бар топтор десек болот. Ал эми акыйда сөзү араб тилинде бир нерсеге чын көңүлдөн байлануу, чын көңүлдөн ишенүү деген маанилерде колдонулат. Ал эми термин катары ишеним негиздери жана эрежелери деп айтсак болот.
Деги эле имам Матруди өзү ким болгон? Анын иман илимдериндеги орду кандай?
Абу Мансур аль-Матуриди бүгүнкү Өзбекстандын Самарканд шаарынын жанындагы Матурид деген айылда туулган. Ушундан улам аты жөнүнө туулган жери кошулуп, ал Матуриди ас-Самарканди деп айтылган. Анын кайсы жылы туулгандыгы боюнча так маалымат жок. Кээ бир изилдөөчүлөр 9-чу кылымдын орто ченинде туулган деп болголошот. Матуриди фикх, калам, тафсир жана башка дин илимдерин терең өздөштүрүп, өз доорунун белгилүү жол баштаган аалымдарынан болгон. Анын көз караштарынын негизинде Маверанын ахыр аймагында Матуридилик мазхабы түптөлгөн. Ал 944 жылы Самаркандта дүйнөдөн кайткан.
Имам Абу Ханифа менен имам Матуридинин кандай байланыштары бар?
Ханафилик менен Матуридилик 2.5-1 бүтүн деп айтсак болот. Кээ бир классикалык булактарда ханафилик Матуридилик деп чогуу да айтылат. Имам Матуриди ханафи мазхабынын 3-чү муундагы аалымдарынан болуп саналат. Абу Ханифа менен имам Матуридинин ортосундагы байланышты имам Матуридинин устаздарын тактоо аркылуу биле алабыз. Изилдөөлөрдө имам Матуридинин устаздары тууралуу 5 түрдүү маалымат бар. Бул 5 түрдүү маалыматта тең имам Матуриди сабак алган аалымдардын чынжычасы Абу Ханифага барып такалат. Ошондой эле кийинки муундагы кээ бир Матуриди аалымдар Абу Ханифаны өздөрүнүн имамы деп көрсөтүшкөн. Алгачкы учурларда Абу Ханифанын фикхтык көз караштары кеңири таралып, ошонун негизинде фикхта ханафилик мазхабы түптөлгөн. Ал эми анын акыйда боюнча көз караштарын имам Матуриди бир калыпка салып, жайылуусуна өбөлгө түзгөн.
Матуриди ишенимин негизги көз караштары кандай? Биздин ата бабаларыбыз эмне себептен ушул жолду карманып калышкан?
Мухаммед пайгамбардын көзү өткөндөн кийинки мезгилдерде кээ бир окуялар азыркы күнгө чейин келип жеткен дискуссияларга себеп болду. мына ошол окуялар боюнча мусулмандардын ортосунда ар түрдүү пикирлер пайда боло баштаган. Бул көз караштар андан ары тереңдеп, ыйман, амал, чоң күнөөлөр, куфур жана башка ушул сыяктуу ишенимге байланыштуу маселелер боюнча ар кандай көз караштар айтыла баштаган. Бул дискуссиялар азыркы күндө деле уланып келүүдө. Имам Матуриди ишенимге, башкача айтканда акыйда маселелериндеги көз караштарында өзүнүн усулу менен айырмаланат. Ал кайсыл бир маселеде пикирин билдиргенде аят хадистер менен бирге учурдун шарттарын, тарыхый окуяларды да эске алып, акыл менен да далил келтирген. Мисалы, Алланын бар экени жана бир экени боюнча акыл менен төмөндөгүдөй далил келтирет. Өсүмдүктөр жамгырга жана күнгө көз каранды. Табияттагы бардык нерсе шайкештик ичинде турат. Булар Алланын бар жана бир экенин далили. Эгер бирден көп жаратуучу болсо, анда табиятта шайкештик болмок эмес, дейт. Бул көз карашын мээримдүү Алланын жаратуусунда эч бир ирээсиздикти көрө албайсың деген аят менен тастыктайт. Матуридинин ою боюнча керек болсо динден таптакыр кабарсыз калган киши да ааламдын түзүлүшүн жана тартибин карап улуу жаратканга ишенүүсү керек деп эсептейт.
Биз жана дин.
Имам Матуриди исламдагы белдүү окумуштуу катары белгилүү, бирок анын жазган эмгектеринин көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин жетпей сакталбай калган. Анын Тавилатул Куран аттуу тасвир китеби менен ааламда жалгыз нускасы болгон Китабы Тавхид аттуу акыйда китеби гана азыркы күнгө чейин жеткен. Ушул эки китепте эмнелер камтылган жана ушул багыттагы башка эмгектер менен эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Имам Матуриди калам, масхабтар тарыхы, тафсир, Куран илимдери, фыкх жана башка багыттарда бир топ эмгектерди жазган. Ислам булактарында Имам Матуридинин калемине таандык болгон 14 китеп эскерилген. Булардан башка ага таандык деп көрсөтүлгөн 10 жакын эмгек эскерилет, бирок бул маалыматтар такталган эмес. Имам Матуридинин эки гана китеби, Китабы Тавхид менен Тавилатул Куран аттуу эмгектери бизге чейин келип жетти. Китабы Тавхид Матуридинин калам жана акыйда боюнча көз караштарын камтыйт. Бул китеп Матуридилик мазхабынын негизги булагы болуп саналат. Китабы Тавхиддин жалгыз нускасы бар, ал Кембридж университетинин китепканасында. Ал эми Тавилатул Куранды Матуриди өз колу менен жазган эмес, анын айткандарын шакирттери жыйнап китеп кылышкан. Бул нерсе Тавилатул Куран Матуридиге таандык эмес дегенди билдирбейт. Себеби китептин ичинде орун алган маалыматтар Матуридиге таандык экенинде шек жок. Тавилатул Курандын 40 жакын кол жазма нускасы бар. Алардын басымдуу бөлүгү Түркияда, ошондой эле Сирияда, Египетте, Англияда, Германияда да бул китептин кол жазма нускалары бар. Тавилатул Куранда Куран аяттары чечмеленген. Аяттарды чечмелеп түшүндүрүүдө учурдун шарттары уй жүгүртүү жана бүтүндүк негиз алынып, тафсир, калам, фикх жана фикх усулуна, ошондой эле башка мазхабтар менен диндердин көз караштары да берилген. Тавилатул Куран бул багытта жазылган эмгектерге үлгү болгон.
Ислам ой жүгүртүү тарыхына маанилүү салым кошкон Имам Матуридинин ой пикир жана көз караш дүйнөсүн изилдөө, үйрөнүү жаатында Кыргызстанда бүгүнкү күндө кандай иштер жүргүзүлүүдө?
Азыркы күндө аз да болсо бул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Кечээ жакында эле Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилейине арналган Орто Азиянын улуу аалымы Имам Матуриди жана анын окуусунун азыркы күндөгү актуалдуулугу аттуу онлайн илимий конференция уюштурулду. Матуридилик, ханафилик боюнча аз да болсо китептер, илимий иштер жазылып, которма китептер да жарык көрдү.
Учурда ханафи матуридилик кыргыз коомчулугуна толук жеттиби? Ал кандай колдоого алынууда?
Азыркы учурда ханафилик матуридилик кыргыз коомчулугуна толугу менен жетти деп айтуудан алысмын. Ошентсе да бул багытта иш аракеттер уланууда. Ханафилик, Матуридилик мазхабынын негизги эмгектерин, айрыкча имам Матуридинин жогоруда аталган эки китебин кыргыз тилине которуп элге жеткирүү Матуридиликтин таанылуусуна жакшы өбөлгө түзмөк деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз Ханафи мазхабынын Матуриди ишеними тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-22 июндагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.